Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. U narednih 30 minuta slušate vesti iz Srpske pravoslavne crkve za 3. april, odnosno 21. mart, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Jakova ispovednika. Ne zna se ni mesto njegovog rođenja, niti mesto njegovog episkovanja. Zna se samo da je ispunio zakon Hristov podvizavajući se mnogo u postu i molitvi i da je u vreme Kompominovo velike bede i muke pretrpeo od ikonoboraca i gladi tamnicu i porugu svake vrste. Najzad je predao dušu svoju Bogu kome je verno poslužio u ovom životu. Živeo i stradao u 7. veku. Srpska pravoslavna crkva danas još proslavlja i praznuje prepodobnog Kirila, episkopa Katanskog u Siciliji, Svetog Tomu, patrijarha Carigradskog i prepodobnog Serapioma. Prepodobni Kiril, rodom iz Antiohije i učenik apostola Petra, dobro upravljao stadom Hristovim, imao je i dar čudotvorstva pomoću molitve. Tako je neku gorku vodu koja se nije mogla piti, a u tom mestu druge vode u leto nije bilo, molitvom pretvorio u slatku pijaću vodu. Upokojio se mirno. Sveti Toma, patrijarh Carigradski, živao je u vreme careva Mavrikija i Foke i u vreme patrijarha svetih Jovana Postnika i Kirijaka. Zapažen od svetog Jovana zbog velikog blagočešća i revnosti, on bude od toga svetitelja uzveden u čin Sakelarija, namesnika patrijaršija, po smrti Kirika bude izabran za patrijarha. U njegovo vreme desi se jedan neobični događaj kada se jednom išlo u litiji s krstovima, krstovi se počnu kolebati sami od sebe i udarati jedan od drugi. Začudi se tome sav narod i kad patrijarh za to sazna, kao za istinit događaj pozove Teodora Sikeota, čuvenoga isposnika i prozorljivca, moleći ga da objasni šta se tim predskazuje. Teodor se pomoli Bogu i otkrije patrijarhu da to označava velike bede koje će nastupiti i za crkvu i za grčko carstvo zbog unutrašnjih verskih i političkih razdora. Hrišćani će sami tući i isprebijavati jedni druge. Sve se to uskoro i ispuni. Toma moljaše Teodora da se ovaj pomoli Bogu za njega, da ga Bog uzme pre no što te bede nastupe. Zapovedaš li da dođem do tebe ili da se vidimo onamo pred Bogom? Tako otpisa Teodor patrijarhu, nagoveštavajući time da će i patrijarh i on skoro umreti. I tog istog dana razbole se i skonča patrijarh, a uskoro za njim i sveti Teodor. Skonča sveti Toma i preseli se ka Gospodu 610. godine. Prepodobni Serapion, drug svetog Antonija Velikog, bio je u Nitrijskoj pustinji nastojatelj takozvanog Arsinojskih manastira u kojima je bilo oko 11.000 monaha. Paladije i Sozomen nazivaju ga Velikim. Upokojio se oko 366. godine. Sveti Serapion pisao je: "Ne misli da je bolest teška, težak je samo greh. Bolest nas prati samo do groba, a greh sleduje za grešnikom i posle groba."
Vječna vjera slava.
U četvrtak 2. aprila tekuće godine u hramu Svetog proroka Jovana Krstitelja u Meljaku, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je pređeosvećenu liturgiju. Mitropolita je dočekao verni narod Meljaka i okoline sa decom. Vladici su sasluživali arhimandrit Onufrije, iguman manastira Denkovca, protojeri Stavrofor Vido Milić, arhijerejski namesnik Beljanički, protojeri Igor Obradović, paroh drugi Bačevački, protonamesnik Dušan Mučibabić, paroh Draževački, protođakon Ivan Gašić, đakon Marko Popović i čtec Lazar Kolarević. Na liturgiji su pojali srpski pravoslavni pojici. Posle liturgije, otac Onufrije ispovedio je sveštenike Beljaničkog namesništva. Nakon pričešća sveštenstva usledila je beseda mitropolita šumadijskog gospodina Jovana, koju u celosti slušate na 90,5 MHz od 13 sati i 30 minuta. Na pređeosvećenoj liturgiji pričestio se verni narod i veliki broj dece. U restoranu Stil održan je sastanak mitropolita i sveštenika Beljaničkog namesništva na kojem je pročitan referat protonamesnika Dušana Mučibabića na temu oživljavanje vaskršnjeg ejtosa. Nakon čitanja referata usledila je plodonosna diskusija i pouka mitropolita svim sabranima. Nakon sastanka priređena je trpeza ljubavi za sve okupljene.
Pa mi smo samo nebo.
Na Lazarevu subotu 4. aprila tekuće godine posle liturgije će u gotovo svim beogradskim hramovima sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija i u saradnji sa verskim dobrotvornim starateljstvom biti održana nova akcija humanitarne organizacije Srbi za Srbe, Krofle iz Bloka. Svi koji uz dobrovoljni prilog uzmu jednu od najomiljenijih posnih poslastica, pomoći će ugroženim porodicama u tradicionalnoj vaskršnjoj akciji Srbi za Srbe, ali i radu beogradskog verskog dobrotvornog starateljstva. O svim detaljima ove akcije će u popodnevu sa Natalijom i Janom govoriti Marija Morović, zadužena za odnose sa javnošću ispred organizacije Srbi za Srbe. U četvrtak, 2. aprila, od 13 do 15 sati, bio je i objavljen spisak hramova u kojima će ova akcija biti održana. Više na istu temu možete čitati na portalu, zvaničnom portalu Crkvenog radija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, radija Slovo Ljube. Sla blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, donete su mošti Svetog Nektarija Eginskog, velikog ugodnika Božijeg i iscelitelja. Njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije razgovarao je 1. aprila u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa ministrom pravde Republike Srbije gospodinom Nenadom Vujićem. Tokom razgovora Patrijarh Porfirije i ministar Vujić su se osvrnuli na pitanje od značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu i državu. U razgovoru je posebna pažnja bila posvećena unapređenju saradnje između Srpske pravoslavne crkve i državnih organa, kao i pravnom položaju crkava i verskih zajednica, zaštiti kulturne i duhovne baštine i očuvanju vrednosti koje doprinose stabilnosti i razvoju društva. Za sam kraj, manastir Svetog Arhiđakona Stefana u Slancima poziva vas na cveti u nedelju 5. aprila tekuće godine na svetu liturgiju i tradicionalno predavanje u nastavku. Ovoga puta će o samom prazniku govoriti dr. Jovan Lazarević, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Svi ste dobrodošli. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do ponedeljka u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Kroz sina svoga i kroz sve. sluga čuje i braće kazuje.